ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሐቂ አብግምት ዘይተወ ወቀሳታት ክእረማለው ወይሉን ንስኩም ዝበለ ኣብቲ ሎሚ ዝፀውዖ ኣኼባ ኣምባሳደራት 15 ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኣብ ትግራይ መጋሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ኣለው ዝበለቶ እውን ወሲኹ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት 15 ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ 3.5 ሚልዮን ሰባት ረድኤት ይረክብ ከም ዘሎን ካብዚ ወፃኢ 700,000 ዝኸውን ረድኤት ዘቕርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣረዲኦም። ካብ ናይ ወፃኢ ሰብኣዊ ረድኤት ትካላትን ሃገራትን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ እዋኑ ከምዘይበፅሐን ረድኤት ንምቕራብ ቅድም ክብል ይቐርቡ ዝነበሩ ኩሎም ሕቶታት ምላሽ ከም ዝረኸቡን ብምዝኽኻር መንግስቲ ክሳብ ሎሚ 4 ቢልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝገበረ እዚ እውን ድልውነቱ ዘመስክር እዩ ክብሉ ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቢርካ ንምስራሕ መንግስቲ ድልው ምዃኑ ኣቶ ደመቀ መኮነን ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆምሎም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ሓቂ ዘይተመስረቱን ክሳብ ሕዚ ዝተረኣየ ዝለዓለ ፃዕሪ ኣብ ግምት ዘየተወን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐርብ ወቐሳ ክእረሙ ከም ዘለዎም ኣቶ ደመቀ ኣገንዚቦም። ብካሊእ ወገን ድማ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ሎሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከብ ዘርእዩ እሙናት ፀብጻባት ይበፅሑን ኣለው ኢለን ኣብ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕትታት ብሃበ ተረኽበ ቅትለትን ናይ ህዝብን ውልቅን ንብረታት ይዝረፉን ኣለው ኢለን። ብካልእ ወገን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሃገረን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታትን ኣተሓሳሲብዎ ኣሎ ኢለን።
United States is alarmed by the humanitarian and human rights situation in Ethiopia. What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people.
United States ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣሻቂልዎ ኣሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመን ብቐፃሊ ይኸውን ዘሎን ንኣሽሓት ንፁሓት ሰባት ኣዕናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም። ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ቀጥታዊ ሓደጋ ኣለዎም። ብቕልጡፍ ክንፈትሐለና ተወሳኺ ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ስቃይን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ ንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወድቕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ውግእ ጠጠው ንምባል ክድግፍ ነተሓሳስብ። ነዚ ዕላማ ንምዕዋት እውን ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣድላይ ስጉምትታት እዮም። ስለዚ ሰላማዊ መፍትሒ ንምምፃእ ብሰፊሑ እቲ ዞባ ብቕልጡፍን ብሓባርን ክሰርሕ ንፅውዕ።
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ውሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቪኤኤ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም ነይሮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ የዚ ጎሳ ሀይል የዛ ጎሳ የዚ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው። እኛ እዛ ሀገር ገብተን አንዱ ስቴት ያለውን ሚሊሻ ከሌላ ስቴት ያለው ሚሊሻ እያልን
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይዚ ነገድ እባ ናይዚ ወረዳ ናይቲ ወረዳ ዝብል ንልዑላውነት ምድፋእ ዶ ይኸውንን እዩ እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ዓቲና ኣብ ሓደ ስቴት ዘሎ ሚሊሻ ኣብ ካልእ ስቴት ምስ ዘሎ ሚሊሻ እናበልና ምንፅፃር ምስራሕ ይፍቀድ እዩ። እዚ ብመንፅር ሞራል ይኹን ዓለምለኸ ሕጊ ካብ ምኽባር ከመይ ይረኣይ እዩ እዩ ትሕቶ። ስለዚ ናይዚ ነገድ እዚ ዝበሃል ኣየኽይድን እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።